Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį, prieš viešpaties angelo maldą komentuodamas mišių evangelijos skaitinį apie duonos padauginimo stebuklą, popiežius ragino atpažinti mūsų gyvenime Dievo meilės stebuklus ir dalytis su kitais džiaugsmu. Po vidudienio maldos, šį sekmadienį minėtos pasaulinės senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dienos proga, popiežius prašė mylėti senelius, vertinti pagyvenusių žmonių išmintį ir patirtį. Romos miestas rengėsi šventiesiems metams, archeologiniai atradimai vykdant rekonstrukcijos darbus. Mūsų laidos pabaigoje Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas praėjusią savaitę spaudoje ir interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Pasakojime apie duonos padauginimo stebuklą matome tuos pačius tris gestus, kuriuos Jėzus pakartos per paskutinę vakarienę – aukojimą, padėką ir dalijimąsi. Šie trys veiksmai atliekami ir kiekvieną kartą, kai švenčiame Eucharistiją, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą komentuodamas mišių evangelijos skaitinį.
Primo offrire. Il Vangelo parla di un ragazzo che ha cinque pani e due pesci.
Pirmasis gestas aukojimas. Evangelijoje kalbama apie berniuką, kuris turi 5 duonos kepalėlius ir 2 žuvis. Viską, ką jis turi, aukoja visų labui, dovanoja, nors ir žino, kad tai, ką jis turi, yra per mažai, lyginant su tuo, ko reikia. Pasak Pranciškaus, tą patį matome ir per mišes, kai kunigas ant altoriaus aukoja duoną ir vyną, o kiekvienas mišių dalyvis aukoja save, savo gyvenimą. Tai, ką mes aukojame, gali atrodyti menka.
Ma Dio ne fa la materia per il miracolo più grande che esista.
Tačiau Dievas tai paverčia medžiagą didžiausiam įmanomam stebuklui. Tam, kad jis taptų esančiu tarp mūsų, kad išgelbėtų pasaulį.
Si rende presente in mezzo a noi per la salvezza del mondo.
Tai suvokdami nesunkiai suprantame ir antrojo gesto prasme, sakė Pranciškus. Dėkoti tai nuolankiai, bet kartu su džiaugsmu sakyti viešpačiui. Visa, ką turiu, esu iš tavęs gavęs ir norėdamas tau padėkoti, viską tau atiduodu. Šitaip padėka virsta palaiminimu. Mes šloviname Dievą už jo gerumą, o jis pašventina ir padaugina mūsų trapias pastangas.
Il terzo gesto è condividere. Nella messa è la comunione, quando insieme ci accostiamo all'altare per ricevere il corpo e il sangue di Cristo.
Trečiasis gestas dalijimasis. Per mišias tai komunijos momentas, kai prieidami prie altoriaus priimame Kristaus kūną ir kraują. Ši svarbi akimirka mus moko dalytis gaunamomis dovanomis su kitais, augti visiems kartu kaip broliams ir seserimis, kuriuos vienija meilė. Popiežius prašė klausti savęs, ar tikrai tikime, kad padedami Dievo malonės galime duoti ką nors brangaus ir nepakartojamo savo broliams ir seserims? O gal manome, kad esame niekam neįdomus vieni iš daugelio?
Sono grato al Signore per i doni con cui continuamente mi manifesta il suo amore.
Ar esame dėkingi viešpačiui už dovanas, kuriomis jis nuolat mums rodo savo meilę? Ar suprantame, kad dalijimasis su kitais praturtina ir kitus, ir mus pačius? Trumpą sekmadienio evangelijos komentarą popiežius užbaigė malda, kad mergelė Marija padėtų mums su tikėjimu švęsti Eucharistiją, visada atpažinti Dievo malonės stebuklus ir jais džiaugtis.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po viešpaties angelo maldos popiežius priminė šį sekmadienį minėtą pasaulinę senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dieną. Popiežius paminėjo ir stichinę nelaimę įvykusią Etiopijoje prašė melstis už aukas, taip pat prašė melstis už taiką pasaulyje.
Oggi si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
Šiandien minime pasaulinę senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dieną, sakė Pranciškus. Jos tema – nepalik manęs senatvėje. Pagyvenusių žmonių apleidimas iš tiesų yra liūdna tikrovė, su kuria neturime susitaikyti. Daugeliu jų, ypač šiomis vasaros dienomis, vienatvė gali tapti sunkiai pakeliama našta.
La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono non abbandonarmi e a rispondere non ti abbandonerò.
Šiandienis minėjimas kviečia mus įsiklausyti į pagyvenusių žmonių balsą, kuris sako, nepalik manęs ir atsakyti, aš tavęs neapleisiu. Stiprinkime anūkų ir senelių, jaunų ir senų žmonių sąjungą. Pasakykime ne pagyvenusių žmonių vienatvei. Mūsų ateitis labai priklauso nuo to, kaip seneliai ir vaikaičiai mokės gyventi kartu, sakė popiežius ir pakartojo. Nepamirškime senelių. Popiežius taip pat sakė, kad jis meldžiasi už nukentėjusiuosius nuo didžiulės nuošliaužos, užgriuvusios kaimą pietų Etiopijoje. Esu artimas nukentėjusiems gyventojams ir tiems, kurie teikia pagalbą, patikino Pranciškus. Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius taip pat kalbėjo.
E mentre nel mondo c'è tanta gente che soffre per le calamità e la fame, si continua a costruire e vendere armi.
Nors pasaulyje tiek daug žmonių kenčia nuo nelaimių ir bado, ir toliau gaminami ir parduodami ginklai, eikvojami ištekliai, kurstomi dideli ir maži karai. Tai skandalas, kurio tarptautinė bendruomenė neturėtų toleruoti ir kuris prieštarauja, ką tik prasidėjusių olimpinių žaidynių brolybės dvasiai. Sakė popiežius, nepamirškime, broliai ir seserys, karas yra pralaimėjimas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Artėjant šventiesiems metams Romos mieste vykdomi urbanistiniai pasirengimų darbai atneša vis naujų vertingų atradimų. Aikštėje priešais Laterano Šventojo Jono baziliką buvo atkastos sienos, kurios, pasak archeologų, yra buvusių pirmojo tūkstantmečio popiežių rūmų dalis. Laterano bazilika – tai popiežiaus kaip Romos vyskupo katedra. Būtent Laterano bazilikoje 1300-aisiais popiežius Bonifacijas VIII paskelbė pirmosius šventuosius metus. Dėl to ši bazilika bus labai svarbi jubilėjaus piligrimų maldos vieta. Vykdant aikštės priešais baziliką rekonstrukciją atliekami ir archeologiniai kasinėjimai, kaip tik šiomis dienomis buvo atkastos mūro konstrukcijos datuojamos nuo 9 iki 13 amžiaus. Pirmieji krikščioniški pastatai Laterane buvo pastatyti 4 amžiuje imperatoriaus Konstantino sprendimu. Buvo pastatyta pirmoji bazilika, o greta jos ilgainiui išaugo ir popiežių rezidencija. Joje popiežiai gyveno iki 14 amžiaus pradžios, tai yra iki vadinamosios Avignono nelaisvės, kai keli prancūzų kilmės popiežiai savo rezidenciją buvo pasirinkę pietų Prancūzijos Avignono miestą. Romos vyskupo sostą sugražinus į Romą, nauja popiežių buveinė tapo rūmai prie Vatikano Šventojo Petro bazilikos. Per beveik 7 popiežių nebuvimo Romoje dešimtmečius Laterano rūmai sunyko, o jų liekanos per vėlesnius pertvarkymus buvo nugriautos. Dabar atrasti mūrai, datuojami 9-13 amžiais, pasak archeologų galėjo turėti gynybinę funkciją. Manoma, kad siena buvo pastatyta tuo metu, kai Roma tapo saracėnų invazijos auka. Tuo metu taip pat vykdavo kovos tarp aristokratų šeimų pretenduojančių į Petro sostą. Todėl keliama hipotezė, kad dabar atrasti masyvių mūrų fragmentai yra dalis gynybinės sienos, kuri juosė baziliką ir gretimus rūmus. Romos valdžia kol kas nepaskelbė, koks likimas laukia radinio. Kasinėjimai galėtų būti uždengti permatomomis plokštėmis ir tapti naujai sutvarkytos aikštės priešais Laterano Švento Jono baziliką turistų traukos centru. Taip pat netmetama galimybė sieną išardyti ir perkelti kitur. Savivaldybės tarnybos nemano, kad šie atradimai užvilkins aikštės pertvarkymo darbus. Dar didesnio masto darbai pastaraisiais mėnesiais vyksta netoli Vatikano prie Angelo pilies. Visa erdvė tarp pilies ir Šventojo Petro bazilikos bus paversta pėsčiųjų zona, o teritorija skersai kertančios gatvės automobilių eismas vyks po žeminių tuneliu. Čia irgi buvo atkastos antikos ir vėlesnių laikų konstrukcijų liekanos. Jos bus perkeltos į kitą vietą ir pertvarkymo darbus ketinama sėkmingai užbaigti iki jubiliejaus pradžios. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgia, kas praėjusią savaitę spaudoje ir interneto svetainėse buvo skelbta apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius.
Liepos 28 dieną minimos pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga Lietuvos Caritas skelbia Lietuvos šeimos centro vadovės Violetos Vitkauskienės išsamų pokalbį su kunigu Ričardu Doveika. Atsakydamas į klausimą, ar senelių pašaukimas yra mirti, kunigas paaiškino. Tai yra didelė užduotis, laiminga mirtis. Negalėčiau suskaičiuoti, kiek senelių ir prosenelių yra tai įsivardyje. Net ir liaudies pamaldume akcentuojama gražiai numirti. Tai reiškia taip nugyventi savo gyvenimą ir pašaukimą atliepti ir didžiuosius darbus nuveikti ir pasimėgauti jų vaisiais. Su tikėjimu džiaugtis artėjančią ribą, kurią peržengus aš neišnyksiu, ne į dausas nukeliausiu, ne kažkur kitur, bet į gyvenimą be pabaigos. Įžengsiu ten, kur laidotuvių dieną bažnyčia maldoje linki laidojamam žmogui, į viešpaties džiaugsmą. Gražiai numirti reiškia užsitarnauti viešpaties džiaugsmą gyvenime be pabaigos. Tai esminis bažnyčios linkėjimas. O pasiekti senatvę, tai kilniai gyventi, kaip sakoma šventame rašte. Senatvė yra palaiminimas. Sąmoningai vengiu žodžio liga, nes nenoriu, kad senas žmogus automatiškai būtų siejamas su negale. Senatvė nėra liga. Sutikdami sunkiai sergančius vaikus, jaunus žmonės, matome, kad liga amžiaus nesirenka. Taigi senatvė nėra liga, nėra prakeikimas. Senatvė nėra nelaimė, nėra nurašymas. Palaiminta senatvė, matant, ką perduodi ateičiai, kas tavo gyvenimu pasinaudos ateityje. Ne tavo daiktais, palikimu, bet tavo žmogiškumu, visu tavimi. Taigi senatvė yra didelė dovana ir malonė. Nors mums, moderniems žmonėms, atrodo našta, neprigirdi, neprimato, sunkiai paeina, tačiau dažnai tai ne senų žmonių, o mūsų problema, nes mes į juos taip žiūrime. O pabandykite užkalbinti kokį nors senelį. Klausytis, tai parodyti pagarbą, nors gal senelis ir močiutė pasakoja tą patį per tą patį. Tačiau ir mes norėsime būti išgirsti, išklausyti, aplankyti, suprasti. Galbūt norėsime, kad į mūsų nuomonę būtų atsižvelgta, o gyvenimo patirtimi pasinaudota. Netikiu, kad ateities šeimos ir kartos taip moderniškai susitvarkys, kad seneliai keliaus į senelių namus, vaikai bus sau, anūkai sau ir liksime be jokių mus vienijančių syvų, drąsino kunigas Ričardas Doveika. Liepos 27-28 dienomis Šiaulių vyskupijoje vyksta tradiciniai kryžių kalno atlaidai. Apie juos dienraščiui Bernardinai LT pasakoja vyskupas Eugenijus Bartulis. Man buvo gera pradėjus vyskupo tarnystę naujai įkurtoje Šiaulių vyskupijoje atgaivinti atlaidus. Tai svarbi piligrimystės vieta. 1993 m. rugsėjo 7 dieną jau dabar šventasis popiežius Jonas Paulius II koplyčioje šalia Kryžių kalno aukojo šventasias mišes, o vėliau, padovanojęs Kryžių kalnui atminimo kryžių, ašrašė: Ačiū Jums, lietuviai, už šį Kryžių kalną, liudijantį Europos ir viso pasaulio tautoms didį šių krašto žmonių tikėjimą. Kryžių kalne žmonės palieka įrašytą skausmą, padėkas ir prašymus, o atlaidų malonė sustiprina jų tikėjimą. Apibendrindamas atlaidų istoriją, Šiaulių vyskupas išskyrė piligrimystės draugė su jaunais žmonėmis patirtį. Kiekvienais metais maldos prie Kryžių kalno palieka neišdildomą įspūdį. Gera, kai matai besimeldžiančius Seimo narius, savivaldybių atstovus, tačiau brangiausia, kai keliauji kartu pėsčiomis su jaunimu į Kryžių kalną ir pagalvoji, kiek daug jaunų žmonių seka paskui Kristų, kuris pasakė: Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Liepos 24 dieną internetinėme Telšių vyskupijos puslapyje paskelbtas vyskupo Algirdo Jurevičiaus laiškas, kuriame išdėstoma, kas paskatino jį Liepos viduryje elektroniniu paštu kreiptis į su vyskupija bendradarniaujančius Lietuvos Respublikos Seimo narius ir išsakyti nuogastavimus dėl Seimo statuto pataisų. Skaitytojai čia ras ne tik patį kreipimosi į politikus tekstą, bet ir vyskupo atsakymus į naujienų portalo Delfi klausimus. Vyskupo pareigos pranoksta mano kaip paprasto žmogaus gebėjimus ir kompetencijas, todėl visuomet naudojosi aplinkinių įžvalgomis, pastebėjimais ir patarimais. Tarp daugelio patarėjų yra ir keli teisininkai, tačiau iniciatyva šiam mano žingsniui kilo iš vieno Lietuvos Respublikos Seimo nario, kuris išvelgė statuto pakeitimo tikslą, kad būtų lengviau atmesti prezidento veto ir priimti civilinės sąjungos partnerystės įstatymą. Tad iš pažiūros nekaltas Seimo statuto pakeitimas gali ateityje atnešti daug moralinės žalos. Būtent tai ir paskatino pasidalinti nuogastavimais su Seimo nariais, iš kurių sulaukiau padėkos už pilietiškumą ir pagalbą geriau įsigilinti į teikiamą svarstyti įstatymą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje nuskambėjo mintis, kad net 80% mūsų tautos žmonių bijo viešai išreikšti savo nuomonę, bet džiugu, kad jie pasitikėjo manimi ir išsakė savo baimes dėl įstatymo projekto. Spėju, kad priklausau tiems likusiems 20%, todėl dalinuosi šiomis mintimis su jumis, rašoma Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus laiške. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.